kiel virtuoza koncerta muzikilo oni uzas nur balalajkon solon. Balalajko ludon oni instruas nuntempe en akademioj instruejoj de Rusio, Ukrainio, Belorusio kaj Kazaĥio. Unue klaso de balalajkon estis malfermita en la jaro 1930 en muzikkolegio je nomo de Oktobra Revolucio en Moskvo. Ĝin gvidis Nikolaj Petrovič Osipov, kiu en la jaro 1940 iĝis orkestrgvidanto de popolmuzikiloj. Lian aferon en muzikkolegio daŭrigis Evgenij Avksentjev kaj Pavel Nečiparenko. Poste ebleco profesie lerni balalajko ludon aperis en aliaj instruejoj. Nun praktike en ĉiu muziklernejo kaj muzikkolegio ekzistas klaso de balalajko, kie ĉiu talentulo povas esti pretigita al ekzameniĝo en superan instruejon kaj por partopreno en iuj multnombraj konkursoj. Pluraj talentaj balalajkistoj koncertis kaj koncertas en sia lando kaj en eksterlando. Kelkaj el ili ekhavis tutmondan gloron. Mi diru kelkajn vortojn pri plej eminenta balalajkisto de pli aĝa generacio, Miĥail Rožkov, kiu travivis preskaŭ cent jarojn kaj sian longan vivon li dediĉis al balalajko. Ni aŭskultu rusan popolkanton Korobejniki. Ludas Miĥail Rožkov.